Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, це Радіо Свобода і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні святкові вихідні, я це привід і для подорожей, і для того, щоб поговорити про подорожі та туризм. Де відпочивають українці, хто відпочиває в Україні, чому приїжджають сюди іноземці, і що вони тут шукають, що вони тут знаходять, і, власне, що потрібно зробити, щоб туризм розвивався в Україні. От про це будемо вести мову з гостями нашої сьогоднішньої програми. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, глядачі в мережі інтернет. Дивіться нашу програму на сайті radiosvoboda.org, на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. І діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У минулому 2017 році Україну відвідало на 6% більше туристів, ніж в попередньому 2016-му. Про це свідчать дані Мінекономрозвитку. За даними міністерства, минулого року Україну відвідали 14,4 мільйона осіб. Найбільше іноземців приїхало до України з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини, також з Туреччини, Ізраїлю і Німеччини. Потоки туристів швидко збільшувалися з Німеччини, Італії, Великобританії, Литви, Чехії, Франції, Нідерландів, Латвії, Австрії та Швеції. От така географія відвідувачів з-за кордону України. А що їх чекає в Україні і, власне, куди вирушають на відпочинок українці, про це поговоримо з гостем нашої програми. У студії вітаємо президента Української асоціації туристичних агенцій Антона Рудича. Добрий день.
Добрий день.
Отже, перш за все, 6% збільшення. Як гадаєте, яка ще галузь може показати 6% зростання?
Ну, це багато? Це дуже багато, но давайте относиться критично к этим цифрам, по крайней мере, к тому, что это туристы. Все-таки это очень большое количество, 14 миллионов, вряд ли это все туристы, это скорее там, люди, приезжающие сюда по бизнесу там, или каким-то личным целям. Я очень скептически, что этот вопрос именно в туристах. Хотя то, что увеличение туризма в Украину со стороны других соседних стран есть, это правда. Я знаю, что операторы, туристические операторы Украины, некоторые начали возить в Затоку, например, из Белоруссии, и они не успевали ставить автобусы дополнительные. Для украинцев Затока это не является
такой, великим пляжным таким.
Ну, таким, да, уже нельзя сказать, что это самое экзотическое такое место или культурное место. Вот. А для белорусов оно вот полюбилось. И оператор возил автобусами, просто не успевал доставлять автобусы. Очень-очень успешно это было.
А взагалі, що Україна може запропонувати іноземцям і показати? Власне, іноземці в Україну їдуть, ну, ви сказали, білоруси, на море, на Чорне море, в Затоку. А що ще хочуть побачити? Гори, українську архітектуру, спробувати українську кухню? Є якісь такі в забаганки іноземних туристів, які, ну, конечно, на поверхні?
Ні, ну, на поверхності, звісно, є інтерес к культурі України. Ну, это такие несколько кластеров, там, можно называть там Киев в первую очередь, это как культурный Львов, культурно-исторические кластеры. Для развлечений у нас не так много таких уж мест, которые могут сравниться с европейскими. Но, тем не менее, Одесса – это, конечно, излюбленное место для очень многих. Пошуметь, погулять – это хорошее место. Зимой Буковель прекрасно развивается, они молодцы, делают и летние программы, то есть для того, чтобы сделать его круглогодичным. Точно так же, как в Альпах, там есть летние развлечения для, в горах, также они пытаются делать и в Буковеле. Молодцы. Надеюсь, что из Славского получится второй Буковель, и это тоже добавит туристического потока в Украину со стороны иностранцев. Ну, будем откровенны, есть там серьезные сдерживающие факторы. все шутки про то, что вместе со снегом съели и дороги, в этом году проявляется еще больше. И я думаю, что многие иностранцы, которые сейчас пересекают границу на машинах, они почувствуют весь кайф наших дорог.
Инфраструктура залишается болючим питанием.
Без сомнения. Если, допустим, по питанию, ну, многие ездят по поводу гастрономического туризма. Вот сейчас на выставке, туристической выставке, которая была на прошлой неделе, был даже отдельный круглый стол по гастрономическому туризму. И здесь нам есть что показать. У нас очень вкусная кухня, у нас она относительно дешевая. И даже абсолютно дешевая, можно сказать. Но иностранцы, они хотят больше украинских блюд, а наши рестораторы пытаются, наоборот, сделать вот высокую французскую кухню. Ну, или не наоборот. То есть те, кто живут в Украине, наверное, борщ они и дома едят. Когда идут в ресторан, хотят что-то экзотическое. Поэтому здесь нужно какие-то создавать условия для гастрономического туризма. Я думаю, что это очень хороший вариант. У нас действительно дешево. В сочетании с красивыми девушками, то это, в общем, прекрасно. Красивые девушки плюс вкусная кухня, еще бы дороги добавить, будет хорошо. Ну, правда, природа, мне кажется, что Карпаты не могут сравниться с Альпами по красоте, поэтому тут надо компенсировать.
Ну, знаете, я свого часу колись ходив по Карпатах, і в нашій групі були представники з Франції, які обходили Альпи і приїхали в Карпати. Щось відкрити для себе нове.
Нове, да. Тут разнообразие в першу чергу, да, так. Чисто по красоте, конечно, там 3000 швейцарских озер горных, но у нас их нет.
Ну, але там є такое, що цікаві озера. А от ви сказали напрямки, куди переважно їдуть, згадали і зимовий туризм, і літній туризм, і там Київ, Львів, як такі культурно-архітектурні пам'ятки. Чи відрізняються напрямки, куди їдуть іноземці переважно, а куди їдуть українці в Україні, внутрішній туризм? Чи, в принципі, центри туризму залишаються одними і тими?
Ну, центри то да, одні і ті ж, але українці, вони ще їздять по всяким захолустям, більш таким неізвісним для іноземного туризму, ну і туди не добираються нога іноземця. Як і ми, коли їдемо за рубеж, ми йдемо по класичним туристичним містам, по туристичним тропам, і є окремі тури, там, посмотреть реальну екзотику, реальну, как живет та или иная страна. Я думаю, что здесь Львов, Киев точно так же популярен, и Одесса точно так же популярны у украинцев, как и у иностранцев, а всякие замки и какие-то каньоны, они более привлекают украинцев, которые в первую очередь на выходных, когда им надо куда-то поехать, они просто решают, ну, не каждый же выходные ездить во Львов, а тут можно там 50-100 километров отъехать, там, заехать в Умань, заехать там, еще куда-то и получить такое небольшое удовольствие на выходных.
До нашей розмови долучается телефоном еще один участник нашей программы, это директор Центру развития туризма Володимир Царук. Вітаємо вас, пане Царук, в нашем эфире.
Доброго дня.
Ми говоримо про туризм в Україні, про те, куди їздять українці, куди приїжджають і звідки приїжджають іноземці в Україну саме з туристичною метою. Власне, напередодні оцих вихідних, святкових вихідних великодніх, я побачив, що інформацію з турагентств, здається, що переважним все-таки напрямком для українців став Єгипет. Чи обираються таки українці відпочинок вихідного дня, кількох днів для відпочинку саме в Україні?
Ну, якщо говорити про виїзний туризм, то, безумовно, на першому місці це Єгипет. Якщо говорити по тому, куди їздять українці по Україні, то це, безумовно, на першому місці це Західний регіон, це Львів, Львівщина, це Закарпаття, це Кам'янець-Подільський. Але на травневі свята, наприклад, дуже багато туристів і дуже велика кількість людей, наших співгромадян, поїде на відпочинок на південь. Одещина, Одеса, зокрема, там дуже багато буде подій, фестивалів. І дуже цікаві маршрути є не так далеко біля Києва, на діапазоні там з радіусі 100-150 кілометрів з'явилося дуже багато різних цікавих атракцій, куди теж можна поїхати.
Пане Царук, ви сказали нові маршрути. Взагалі нові маршрути, нові пропозиції з'являються в Україні і для українців, і для іноземців. Скажімо, наприклад, маршрут в Чорнобиль, в Чорнобильську зону, знаємо по статистиці, що цей об'єкт переважно обирають іноземні туристи. Українці куди їдуть і що для них з'являється нове? Знову ж таки, здається, минулого року я прочитав, що розроблено перший маршрут промислового туризму. Що це таке?
Ну, дивіться, маршрут в Чорнобиль, це аж ніяк його новим не можна назвати. Він відомий вже років 10. Просто сьогодні туроператори активно почали возити туди туристів, в першу чергу іноземців. І якби це досить хороший топовий маршрут, куди їздять туристи з Європи, меншою мірою їздять українці. Тому він на слуху, тому що туди багато їздять саме іноземці. Ті нові маршрути, які є, я би в першу чергу відзначив, мабуть, маршрути водного туризму, тобто реанімація дніпровських маршрутів. Про це треба говорити і треба віддати належне компанії «Нібулон», яка в першу чергу поставила хороші човни свої. Зараз не тільки на півдні, але й біля Києва можна швидко доїхати. І це цікава екскурсія в першу чергу. З нових маршрутів я би назвав це природні парки, національні природні парки. Вони дійсно, це наша родзинка, дуже багато нових маршрутів відкривається. І, на жаль, поки що про них не так багато знають українці, але, наприклад, такі національні парки, як Асканія Нова, як Карпатський природній парк, тобто ці маршрути, вони все більше і більше стають популярними серед туристів. Це те, що нове, що є якби зараз і куди можна поїхати. На тому ж півдні, наприклад, на Херсонщині є два унікальні заповідники, куди теж досить багато їздить туристів, особливо під час літнього сезону. Це найбільший острів, який є в Європі, це на Чорному морі, це острів Джерелгач, і це острів Дрючий, де є Азово-Сивашський заповідник. Тому оцей тренд, саме відпочинок на природі, це природні парки, це каньйони, це сплави по річках, вони будуть актуальними цього літнього сезону.
Відпочинок на природі – це переважний тренд, так? А ми знаємо, що кілька років тому багато говорили про розвиток зеленого туризму. На якому етапі зараз ця галузь, цей вид туризму, він отримав достатній розвиток, чи він вже вичерпав свої можливості, чи виявився не настільки перспективним?
Він розвивається, але не настільки значними темпами, щоб, наприклад, про нього казати, що на сьогоднішній день там у нас є дійсно тенденція до значного збільшення осель сільського туризму. Швидше на всього люди просто самі вкладають кошти в те, щоб зробити нормальні помешкання, зробити екскурсії. Але це одиниці. Якщо вимірювати в межах країни, то їх не так багато. Кожного року з'являється дійсно якісних, дійсно хороших, куди можна відправляти туристів, селитися. Тобто ми не говоримо просто про дачі, які є біля кожного міста і які селяни можуть там, чи жителі міст зробили дачу і приймають своїх друзів, знайомих. Ми говоримо саме про ті садиби, які дійсно категоризовані, які відповідають певним стандартам. Тобто, наприклад, там можна селити тих же іноземців. Їх, на жаль, не так багато. Тобто вони з'являються в Карпатському регіоні, вони з'являються на півдні України. Для того, щоб їх з'явилось більше, потрібно, щоб держава відкривала кредитну спеціальну лінію для того, щоб кредитувати такі програми на селі, щоб можна було людям людям брати пільгові кредити в банках, робити нормальний ремонт і, безумовно, приймати тоді туристів. Тоді це буде дійсно цілеспрямована і програма розвитку сільського туризму, як це зроблено в багатьох європейських країнах, в тій же Польщі.
Пане Сарук, ви кажете в кредитній лінії, але це, мабуть, стосується не лише зеленого туризму взагалі, для того, щоб розвивалася інфраструктура. Це ж, певно, основний тягар лягає на малий, середній бізнес, інфраструктура туризму. Що тут держава має не заважати просто цьому процесу, чи дійсно якось, якимось чином спонукати, сприяти, чи кредитними лініями, чи якимись довгостроковими кредитами, іпотекою, і що в нас з інфраструктурою?
Держава не ж заважає, слава Богу, на сьогоднішній день, але держава має сприяти розвитку саме будівництву інфраструктурних об'єктів. В першу чергу це йдеться про наш південний регіон. Якщо я вам скажу, що на сьогоднішній день, наприклад, в трьох південних областях немає жодного готелю, який відповідає європейським рівням 3, а я вже не кажу про 4 зірки на березі моря, так? То куди ми збираємося приймати туристів, які буде возити, наприклад, Ryanair, про що йдеться відкриття маршруту з Європою в Херсонщину, так? Якщо там немає нормальних готелів на узбережжі. Тобто є міні-готелі, є певного рівня якісь пансіонати, але європейський турист хоче отримати рівень сервісу. І тому держава повинна спеціально зроблювати програми по пільговому кредитуванню, по тому, щоб робити податкові канікули для тих компаній, які хочуть будувати готелі саме на півдні. Тому що роками вкладалися кошти в кримські готелі, санаторії, звичайно, про Херсонщину чи Миколаївщину, крім дитячих оздоровчих таборів, ніхто і мови не вів. Тому сьогодні, так само, як в Грузії, потрібно віддати кошти землю інвестору, який за 3-5 років побудує нормальні готелі. І при цьому, як в Грузії, зробити, щоб на протязі 3-5 років вони не платили податки з прибутку, тоді, безумовно, інвестори сюди прийдуть, побудують готелі, і, безумовно, ці регіони будуть не депресивними, а будуть цілорічно приймати туристів.
Для цього потрібні рішення уряду. Взагалі, яке відомство зараз опікується туристичною галуззю? Чи вона залишилась без належної уваги зараз?
Ні, галузь не залишилась без належної уваги, і активно працює департамент туризму і курортів Міністерства економічного розвитку. Але для цього потрібно рішення на рівні прем'єр-міністра, президента, щоб це була серйозна підтримка перших осіб. Якщо в Грузії свого часу було рішення на рівні перших осіб про передачу землі і про податкові канікули, то, безумовно, сьогодні в Батумі, наприклад, 12 брендових готелів міжнародного рівня. І туди приїжджають туристи з усього світу. Але тоді було 10 років тому прийнято відповідне рішення на рівні президента країни. Тому сьогодні, якщо ми не хочемо втратити туриста українського, щоб він замість Єгипта і Туреччини все-таки відпочивав на півдні України, потрібно прийняти і таке рішення для наших південних регіонів. Без цього сезон, як був 2 місяці тривати, так він і буде 2 місяці. І все менше буде туристів, які будуть приїжджати і відпочивати в міні-готелях і базах відпочинку, які не мають ні зірковості, ні відповідного сервісу.
Зрозуміло. Дякую вам. Це був Володимир Сарук, директор Центру розвитку туризму. Нагадаю, в нашій студії президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудич. Ми говоримо про туризм в Україні. Знову ж, впираємося в тему і інфраструктурних проєктів, і нестачі коштів, і навіть програм цільових для того, щоб розвивати туризм в Україні. Пане Рудич, ви згадали деякі з видів туризму, на які їдуть іноземці в Україну, так? Зокрема, там гастрономічний так званий туризм, так? Спробувати. Але от не так давно одна із лоукост-компаній, яка збирається виходити на український ринок, в британському виданні, позиціонуючи новий маршрут, Україну, написала, що Україна – це країна, де дешевий алкоголь, цигарки, доступні дівчата. Ну, принаймні, так.
К сожалению, да, это правда. Так, если сравнивать цены, это есть, да, не секрет, что Украина считается там одним из центров, там, ну, нельзя сказать центром, но секс-туризм, как так называемый, он есть у нас, и сюда едут, в том числе познакомиться с красивыми девушками.
Що маємо робити? Просто констатувати, як кажуть, маємо те, що маємо, як казав класик, чи все-таки?
Можна там удорожати алкоголь, звісно, щоб сюди менше їздили. От, ну, це, скоріше, шутка. Все-таки тут...
Чи це позиціонування самої країни за кордоном якось має змінюватися?
Скоріше всього, дійсно, нам треба зробити промоцію країни за рубежом, іменно як країни, куда приезжать за чем-то. То есть, вот это надо спозиционировать. Я не согласен, что отели Херсонщины могут конкурировать с Египтом, например.
Вот, ну, и это вообще, на это нынешнем этапе чи загалом?
Вообще. Это совершенно разные вещи. Египет – это отдельный курорт, туда едут с определенными целями. Отели Херсонщины – совершенно другое. Не надо пытаться заменить отелями Херсонщины отдых в Египте. Ну, не появится у нас Красного моря и круглогодичного отдыха. И после нашей там, затянувшейся зимы, ну, можно поехать на Херсонщину, но погреть кости там не удастся. А в Египте удастся. Поэтому не надо пытаться совместить это.
Тобто треба Украине найти свою нишу.
Совершенно найти свое и привлекать именно этим. Да, украинцы могут ездить чаще, чем два раза в год или один раз в год, то, что они ездят за рубеж. Есть еще куча выходных и праздников, когда украинцы будут путешествовать по Украине. Вопрос именно сделать для украинцев это привлекательным. Ну, а для иностранцев это еще сложнее. Потому что все равно иностранцы не поедут за Красным морем на Херсонщину. Давайте будем откровенны.
Ну, добре, Україна морем, можливо, не може привабити, але, скажімо, український турист може придбати, приміром, автобусний тур і там за 5-7 днів об'їхати пів Європи. 3-5 країн, можливо, 7 країн. Чи включається Україна як ланка от в такі тури, наприклад, для іноземця запропонувати відвідати там Польщу, Словаччину, Україну?
Я очень скептически отношусь к таким турам. Ну, во-первых, у нас состояние...
Ну,
разумеется,
да, с векна автобуса богато не побачишь.
Во-первых, это мы любим ездить по Европе на автобусе вот так вот. Ну, в первую очередь из-за стоимости. Это очень дешевые туры. Для иностранцев у них все-таки есть больше возможностей. Немцы побогаче нас будут, будем откровенны. Поэтому они не будут так вот путешествовать в автобусе, что является, ну, не совсем комфортабельным. У нас по Украине заехать там в Париж по делу срочно, проехаться чуть-чуть по Украине не получится. Украина большая страна. Поэтому там чуть-чуть до Львова-то можно доехать от границы, а чуть-чуть до Киева уже проблемно. До Одессы еще. Вот. Ну, а заехать на Красное море в Херсонщину там совсем проблемно. То есть это там несколько дней потратить. Поэтому такие туры автобусные, ну, я в них не верю, их нет пока. Ну, я не вижу, зачем это нужно. Скорее, тут интереснее, чтобы развивалось авиасообщение, чтобы можно было долететь. Потому что ездить по нашим... На автобус ездить по нашим дорогам, давайте не будем издеваться над иностранцами.
Ну, добре, але ж це не стереотип, що іноземці шукають дуже комфортного відпочинку, що для них треба побудувати п'ятизіркові готелі, авіасполучення пряме, ми ж знаємо, і там подорожують, і тим самим автостопом, і по Європі. Є ж різні категорії туристів. На кого Україна могла би розраховувати, от залучаючи із-за кордону зовсім таких скоробагатьків, як то кажуть, чи середній клас, як то кажуть, який буде і не дуже вибагливим до тих готелів Херсонщини?
Ну, можна. Вопрос, скільки туристів, які захотять поїхати в Україну, і як часто? Захотять ли вони повторно їздити? Все-таки чим відрізняються пляжні країни, там, Турція, Єгипет, що туди їздять регулярно? Це просто не то, щоб такой регулярный отдых, как у нас на дачу, так тут, там, ну, привыкли, надо вот поехать погреть кости, вывести там бабушек и детей. Это нормально, хорошо. Будет ли у нас ездить так постоянно, зеленый туризм? Ну, захотят ли повторно приехать, даже если это будет хорошая там садыба? Я не знаю этого бизнеса настолько глубоко, но вряд ли есть такая большая масса туристов, которые захотят это ездить постоянно и регулярно.
Ну так, один раз открыл для себя, подоїв корову, там в садибе покосив сіно.
Да, прекрасно, да, почувствовал, пофотографировался, сделал, там выложил куда надо, все хорошо, зачем второй раз? Мне кажется, это не может быть такой системным решением для украинского туризма. То есть все-таки очень многие люди ездят к морю. Тут надо развивать. Абсолютно согласен с господином Цыраковым, что там отели нужны, нужно создать условия. И должен быть спрос, естественно. Потому что сейчас, наверное, нет спроса. Если был бы спрос, то наши ушлые предприниматели, которые воспитаны нашими законами, правительствами и сложностями ведения бизнеса, они бы уже
нашли шляхи, да, как
гарантированно. Видимо, сейчас недостаточный спрос. Последние годы я вижу, что Украина, там, Киев и другие города принимают активное участие во всех выставках. На это выделены деньги. Не буду говорить, насколько эффективно они расходуются, не имею информации. Есть там куча всяких дрязг между разными органами власти, которые друг на друга наезжают. Но, тем не менее, участие принимают. Я надеюсь, это дает какие-то результаты по привлечению в Украину зарубежных туристов. Сейчас практически ни одна выставка не обходится без украинского стенда. Это хорошо.
Ефективність. І пропонується щось нове, ну от якісь родзинки, ну це я згадував, що маршрут промислового туризму, я так і не зрозумів, що мається на увазі.
Ну я теж не знаю, що таке промисловий туризм, скоріше бізнес, а не туризм, в общем, все-таки, якщо це для промисловості, ну посмотреть на труби, ну класна штука. Да, на всіх стендах присутствує Чорнобиль-тур.
Так.
Это, по-моему, так называется оператор, который возит иностранцев в Чернобыль. Ну, понятно, что количество людей, которые туда есть, ну, сотни, наверное, в год, это...
Ну, и зрозуміло, це теж той об'єкт, який ти кожен рік не будеш їздити.
Абсолютно, раз, да, одного раза хватает вполне, и масштаб. Но, тем не менее, вот это до сих пор присутствует. Что-то такое кардинально нового я не слышал.
Там, мабуть, и украинцы же ничего кардинально нового не шукают по тих же закордонах.
Совершенно
або,
верно.
Або, як ви кажете, погрітися на пісочку біля моря, або, ну, з'їздити в Європу, пробігтись по Парижу.
Ну, в Європі много там стран, да, то есть можна там сьогодні там на север, багато. Тут на юг, тут хватает. А погреться на сонце, ну, это практически потребность, наверное, человека раз в год, все-таки это у многих, это потребность.
Але поэтому... взагалі Україна повинна розглядати от цю конкуренцію, внутрішній туризм і зовнішній туризм, і зрозуміло, що зовнішній своїми принадами буде перемагати, і туристичні агенції будуть схилятися до того, щоб продавати тури за кордон.
Ну, український внутрішній туризм, він все-таки більше, менш організований. Для этого не нужны турагентства, не нужны ни визы, ни перелеты. Это все туристы делают самостоятельно.
Ну, зараз без виз уже и в Европу.
Это не так важно, что без виз. Без виз – это одна составляющая. Она, кстати, очень положительна во многих случаях.
И, мабуть, теж меньше организованный туризм стал. Уже люди могут сами купить себе квиток. Да и...
Могут. Но вопрос не совсем... Самолет – это одна составляющая. Но есть куча других, в том числе там интересные экскурсии, там жилье. Можно заморочиться и все это сделать самому. Можно. Но иногда значительно проще, иногда даже дешевле это сделать через туроператора, который уже проложил тропинки, у которого есть специальные условия на отеле, и который покажет компактно, быстро там, какой-либо город лучше туристу, чем тот сделает сам. Поэтому без виз он сработал положительно, в первую очередь на простоту, но оттока туроператоры, работающие с Европой, не заметили, наоборот, они получили приток новых людей, которые раньше не хотели там заполнять кучу бумажек, а теперь спокойно это делают просто по паспорту. Это действительно удобно. Вот. Поэтому невозможно конкурировать с Египтом или с Турцией
в
летней части. Невозможно построить Эйфелеву башню, не знаю, там на Одещине, и не нужно. Это у каждого свое. Нам нужно находить свои интересы. Вот еще раз, гастрономический турист может быть таким интересным. Да. Кластеры типа Буковеля могут привлекать людей. Там, особенно если добавить еще ивент-часть, какое-то мероприятие. Вот это очень то, на что должны ориентироваться. Ведь фестивали международные, там, музыкальные, там, на них до 20% местного населения. Все остальное иностранцы. И это то, что привлекает. Создавать такий фестиваль – це дуже складно, це дуже довго і дорого.
Але це, да, з можливостей.
Это одна, один, да, это такая возможность, на которую будут приезжать. И на которую, кстати, могут приезжать ежегодно. Там Burning Man тот же в Америке, который непонятно зачем, но люди туда постоянно едут.
Ну, що ж, дякую. Будемо сподіватися, що будуть і люди їхати і в Україну, і українці по Україні більше подорожувати. Дякую за участь у нашій програмі. Ми говорили сьогодні про сьогодення і майбутнє туризму в Україні з Антоном Рудичем, президентом Української асоціації туристичних агенцій. З нами на зв'язку був Володимир Цирук, директор Центру розвитку туризму. В студії ведучий Юрій Матвійчук. Це Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, це програма «Радіо Свобода», в якій ми зазвичай разом з експертами і фахівцями шукаємо відповіді на запитання, що турбують українців. І сьогодні пропонуємо поговорити про таку категорію, як соціально-економічний розвиток країни, як його вимірювати, як це роблять в інших країнах світу, і що, власне, це дає владі і пересічним громадянам. Долучайтеся і ви, шановні радіослухачі і глядачі, до обговорення цієї теми. Нагадаю, що нашу програму можна слухати і дивитися на сайті radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Тож, ми починаємо.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна відходить від використання моніторингу соціально-економічного розвитку для оцінки стану справ в країні. Замість цього оцінюють інші параметри – індекс якості людського життя і індекс конкурентоспроможності регіонів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко в ефірі одного з телеканалів. Чи стануть українці від цього жити краще чи почуватися краще? Спробуємо з'ясувати це в розмові з гостями нашої програми. Вітаємо в нашій студії українського державного і політичного діяча, колишнього прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Добрий день, Юрій Івановичу.
Вітаю вас.
Отже, нова методологія визначення соціально-економічної якості чи рівня життя. Можливо, дійсно, українці просто прибіднялися, що все так жити погано, не вміли рахувати правильно і не те рахували. А зараз почнемо інше вимірювати, так виявиться, що не гірше, ніж в Нью-Йорку.
Ну, ви знаєте, я подумав, що якщо дзеркало висить і поміняти його на інше дзеркало, то, напевно, не сильно зміниться життя людей. Хоча, знаєте, а якщо жіночки, то вони скажуть, о, повний ріст їх подивитися, там і так далі. Тобто щось трошки буде краще.
Але
з моєї точки зору, я вже давно кажу про те, що треба дивитися, що роблять в світі, як вони міряють. І думаю, що оцінювати розвиток будь-якої країни слід за міжнародними рейтингами, а не ті, які ми тут для себе придумуємо. І найбільш об'єктивна оцінка в сучасних умовах – це індекс глобальної конкурентоспроможності.
Глобальної?
Так,
тобто самої цілої країни порівняно з іншою країною?
Звичайно. Ну, як порахувати там багато речей в одному регіоні окремому? Я розумію пана Зубка,
він міністр. Пан Зубко сказав, що регіональна ця конкурентоспроможність регіонів, ну, як порівняти, скажімо, промислову Дніпропетровщину, так, і аграрну Тернопільщину?
Ну, я, до речі, якраз на Дніпропетровщині працював і пам'ятаю, як тоді підводили підсумки роботи різних областей, і ми займали, я прийшов туди, ми займали 6-те місце, розібралися в всіх показниках, все-таки я працював і в Міністерстві економіки, і в інших структурах. Ну і наступного разу, наступного кварталу ми вже були першими.
Так що це змінили правила підрахунку?
А ні. А ми почали чітко питати з тих людей, які відповідають за показники, відповідно структура, департамент, який за свій показник почав боротися. І тоді показники трошки покращились. Але я хотів би ось про що сказати, що індекс глобальної конкурентоспроможності, він є складовою доповіді Всесвітнього економічного форуму в Давосі. І коли його готують, то до цього причетні багато інституцій, людей в кожній країні. Ну, як правило, вони беруть 137-138 країн, ну, більш розвинутих. І в них вимірюють показники. Всього, уявіть собі, коли ми говоримо там ріст ВВП, там щось таке, от такого типу, ну, воно якось не гріє. А коли є 114 показників...
В цьому індексі
114 показників. І ви знаєте, дві третини – це результат опитування представників бізнесу. Клімат такий в країні діловий.
Очікування,
які можливості, як ринок працює і тому подібне. А одна третина – це статистична інформація. І тому, як це робиться?
Це те, що є. Тобто,
це те, що є. Цифри, те, що реалія, так. Опитування проводять в першому кварталі кожного року за минулий рік. А статистичні дані беруть просто за минулий рік. І от зараз, от те, що зараз закінчили опитування проводити, це все буде оцінкою нашої країни, наприклад, в наступному Давосі, а він відбувається наприкінці січня, на початку лютого, от узнаємо, яка є ситуація.
І цей індекс глобальної конкуренції вимірюють не українці в Україні?
Ні, ні, це цілий інститут працює. І я маю сказати, я свого часу, коли почав шукати, а як же оцінити діяльність кожного уряду, в кінці кінців і президента, і оцінити, а як ми виглядаємо у порівнянні з Польщею чи з іншою країною. Мушу сказати, що цей показник, напевне, один з таких більш об'єктивних. Ну, наприклад, а ми маємо індекс глобальної конкурентоспроможності останній, який був, це 81-е місце в світі із 138, яких опитували. І таким чином ми маємо розуміти, що у нас нічого доброго немає. І що ми полетіли досить серйозно. Хоча порівнянні з минулим роком було 85-те місце. Але, так, зразу, можливо, слухачі скажуть, а ти, коли був прем'єром, то як було? Я здав країну на 69-му місці. І це було досить пристойне місце. Але разом з тим я хотів дуже, звичайно, щоб ми попали в тридцятку. І я, знаєте, так налаштовував себе, служби на те, що ми така серйозна країна з розвинутою промисловістю і так далі. Зараз ситуація значно погіршилась, і ці показники... Ну, ви знаєте, все-таки багато залежить...
Україна фактично не викарабкалася ще з тієї економічно-фінансової кризи, яка її була, спіткала, і щось, ну, все гальмувало.
А ви знаєте, а це все вже описано. Що заважає Україні? Самий негативний фактор, який розписаний, це інфляція. А за інфляцію хто у нас відповідає? У нас відповідає уряд і Національний банк. А ми почули, що пані Гонтарева сказала, що у нас найкраща банківська система, її підтримав президент України, ну, звичайно, він її ставив, і багато про це розказували. А оцей проклятий індекс каже, 138 країн, коли працювала пані Гонтарева, ми зайняли почесне 137 місце. От. А потім наступного року відбувся прорив. Ми зайняли 135 місце в цьому рейтингу.
Даруйте, але ж і показники інфляції, які були в Україні...
Це питання не тільки інфляції, питання міцності банків. Але я кажу про діяльність Національного банку і діяльність уряду. Так от, цей фактор називають весь бізнес, який працює в Україні, що інфляція є найсильнішим впливом, найсильнішим чинником на їх діяльність. На другому місці стоїть корупція. Ну, про це знає весь світ. Далі вже йде політична нестабільність, податкова наша система, яка
також така
нестабільна і висока досить, і складність самого податкового законодавства для людей. Далі кажуть про те, що нестабільність у владі. Змінюються люди, нема призначень. От подумайте, от ми прожили рік, ми думаємо, що так нічого такого не сталося. Голови фонду майна, скільки вже нема часу, і до цього часу нема, а ми хочемо говорити про інвестиційний клімат в нашій країні. Антимонопольний комітет, що він є, що його нема, ніхто не відчув. Всі казали про деолігархізацію, про необхідність боротися з монополізмом. Люди питають, а чому піднімаються тарифи? А тарифи піднімаються тому, що монополізм. Це в підручниках студентам це розповідається. Тому що якщо монополізм, то ціни будуть обов'язково рости. І якщо у нас енергетика, зв'язок, транспорт знаходяться в руках чи лапах конкретних структур, то там ніколи не буде зниження тарифів, а буде тільки зростання. Далі і тема йде про те, що ускладнений доступ до фінансових ресурсів.
Ну, тобто кредити не візьмеш?
Ну, як візьмеш кредит? Під такі відсотки, які у нас є шалені. А ці відсотки – це недовіра. Питання відсотків банку – це є одне питання. Це є питання довіри. І від того, що українці не довіряють...
Ну, плюс, звичайно, ще закласти інфляцію.
Інфляція зрозуміла. Але що йде наслідки і все? Я би, ви знаєте, для українців тема довіри – напевно, є одним із найважливіших. Ми не віримо один одному, ми не віримо сусіду, ми не віримо банку, банк не вірить нам, і пішло-поїхало. І в результаті, а люди не вірять один одному, і подивіться, яка охорона супроводжує, от сьогодні сесія працює, скільки там за деякими народними депутатами йдуть, охорона йде, і навіть не одна машина, так. І в парламенті. Це зараз зі зброєю вони там боролися. І тому подібне. А це ж гроші треба платити. Це значить, є видатки на те, що нема довіри. Під'їжджаєш до Верховної Ради, ну, до речі, не так часто можна і під'їхати, бо там чергова якась демонстрація. Там стоїть величезна кількість Національної гвардії. Значить, нема довіри до цієї гвардії, нема довіри до поліції. Чому? Для чого мати таку величезну охорону? Тобто, речі, які от один за одним чіпляється цей ланцюг, який ми в нашому суспільстві самі створюємо, і дивуємося, чому у нас такі показники, і чому ми такі бідні. І от неефективна державна бюрократія, вона теж в показниках негативних, для України.
Але дивіться, ви називаєте деякі показники, як от ефективність бюрократії, чи неефективність її, чи довіра. Ну, хіба його можна цифрами виміряти?
А ви знаєте, ефективність державної бюрократії дуже добре виміряється, і є свої показники.
Кількість документів.
Ви знаєте, зі мною дуже важко на цю тему говорити. Чому? Тому що я цьому питанні хочу бути професійно підготовленим. Я коли студентам читаю, я про індекс глобальної конкурентоспроможності я розповідаю десь хвилин 20. Крім того, ми створили школу політичних лідерів, і ми там для громадськості, для громадських активістів, ми розповідаємо теж про це. І що це значить? Якщо це ж не тільки оці показники, які я вам хочу показати, от скільки їх є там різноманітних, а туди всередину кожного показника залазити, там ще далі, а потім всередину ще того показника. І оцей інтегрований показник, який вивів Україну на 81-е місце, ну ви знаєте, ну досить об'єктивний. Тому що у нас розподіл політиків окремо, професійна державна служба тільки почався. Зараз ця робота ведеться, дуже повільно, але вона ведеться. Вона є. Але у нас немає стабільності кадрів в державному управлінні. А там вже питають, а як часто змінювалося? Як часто змінювалися міністри? Як часто змінювалися прем'єр-міністри? А ви знаєте, якщо прем'єр-міністр помінявся у звітному році, да, то це вже мінус. Якщо це не планова зміна в зв'язку з виборами парламенту. А отак. Захотіли, поміняли. А міністра охорони здоров'я до цього часу немає.
Ну так.
А ми кажемо про медичну реформу, від якої залежить наше життя і життя всіх нас, багатьох українців. Не тільки багатих, але в першу чергу бідних.
Ну, але ж українці вірять, принаймні вірять в те, що потрібно робити зміни в багатьох галузях. І в
але
те,
треба
що...
якось називати змінами, але вже не словом.
Вже не реформи.
Не реформи, бо це вже така, знаєте, люди дуже нервово реагують на ці речі. Далі. Тема бізнесменів хвилює регулювання валютного ринку. Ну, бачите, я їхав до вас, дехто 25,8 показує, 80, 26, от десь отак. А було, що вже майже до 30 пробивало. Тобто,
ну, зараз є законопроект про валютне регулювання, так, і бо досі ж послуговуються ще декретами Кабміну ще початку 90-х.
Є ще такий показник, який ми повинні теж подумати. З одного боку, з точки зору освіти, Україна займає пристойне місце. Це десь там 45-те, десь отаке. От. Але недостатня освіченість, професійність працівників, вона просто зашкалює.
Я, а чому так дивно? Значить, Україна одна із попереду країн, де люди мають вищу освіту.
Вищу освіту, але мова йде про вищу професійну освіту управлінську. Це треба закінчувати MBA. Курс, пройти цей дворічний курс там, чи трьохрічний.
Ну, але це бізнес-адміністрування, чи так, для державної служби завжди
це,
воно підходить?
Це окремо. Але для бізнесу, для управління нашими і державними підприємствами, акціонерними товариствами, і всюди потрібні професійні управлінці. Їх потрібно в рік понад 2000. Колись покійний Гаврилишин казав, 2500 з дипломами MBA європейського зразка потрібно Україні щороку. Ми маємо десь 200-210. Звичайно, є там ще різні курси і тому подібне. Тобто недостача явно професійних кадрів
а
в управлінні.
А тоді кількість перейде в якість? От якщо
звичайно.
Якась критична
звичайно,
межа?
Звичайно. Ви знаєте, я скажу так, я виріс в системі «Київміськ буду». 25 років я вже був директором заводу. Начитався тоді цих американських книжок тоді і всього, знаєте, навчився.
А був доступ?
Але була можливість вчитися в інших. Я 10 років потім працював керуючим трестом, а був зовсім молодий, але поряд були старші, мене вчили. Але я вчився на практиці. На жаль, в університеті мене цьому не вчили. І потім, от зараз, я читаю другого курсу, і будуть у мене скоро заочники. Я зайшов і спитав, скажіть, будь ласка, хто може мені сказати, що таке блокчейн?
Ну, то, мабуть, і хто з комп'ютерників.
Курс, я розумію. Я другий. Так, народ став. Я прийшов на кафедру і почав говорити з нашими. Кажу, університет Шевченка, ми передовий виш. Давайте говорити про те, що, а як же бути? І от зараз задумалися. І будемо пропонувати, щоб наступного року був спецкурс якийсь. Ми повинні вивчати блокчейн. А я вимушений, оскільки я читаю інвестування, а без ICO, без криптовалют, без цього, я ж не можу просто розказувати нічого. І я вимушений зараз на кожній лекції приділяти увагу цьому курсу. Це дуже важлива тема. Дуже важлива тема для навчання наших фахівців.
Угу.
Думаю, що це... теж буде враховуватись, а як люди здатні працювати в цих нових умовах. І в майбутніх індексах, в майбутніх показниках це теж буде.
От ще раз, повертаючись до цих показників, які вимірювали, які пропонують вимірювати і цим визначати, ну, в першу чергу, і соціально-економічний розвиток країни, і, мабуть, же ж успіхи чи не успіхи влади. От отримує уряд ці цифри. Що далі? А в цьому показнику не допрацювали, винних покарати, кращих преміювати, чи для чого взагалі це?
Ви знаєте, от дивіться, якість доріг. 134 місце з 138. Скажіть, будь ласка, шановні слухачі, ви вірите, що це 134 місце з 138? Думаю, що 9 з 10 скажуть, віримо. Бо бачать ці дороги, після цього снігу, коли зійшов, то зійшли й дороги, на які уряд сказав, що вони вкладають душу і гроші.
Ну, а хіба ще могли міжнародні експерти так уже чітко порахувати всі наші дороги і
вони, вони порахували і сказали таким чином, що от бачите, яка якість доріг там в Німеччині, в Польщі і в Україні. Ну, проїдьте. Я в Криницю їхав на економічний форум, то я машиною, я зрозумів, після Львівщини була вже зовсім інша дорога на території Польщі. Тому це об'єктивні показники. Повірте мені, там є і тема етики робочої сили, здатність до інновацій. Ми по інноваціям пролітаємо со страшної сили. Це, кажемо, вчені тікають.
Ну, ми так. Зараз більше говоримо про інвестиції, ніж про інновації, хоча інновації – це інтелектуальні теж, інвестиції, це можна теж сказати. І до нашої розмови долучається ще один учасник – це економіст, член економічного клубу Олег Пензен. Вітаємо вас, пане Пензен, в нашому ефірі.
Добрий день.
Ми сьогодні говоримо про оцінки стану справ в країні, моніторинг соціально-економічного розвитку. Пропонується замінити вимірами індексу якості людського життя індексу конкурентоспроможності, принаймні про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. І намагаємося з'ясувати, який би із показників от найповніше характеризував, є просування в країні на краще чи немає, краще людям стало жити чи ні? Раніше постійно казали ВВП. ВВП зростає, ВВП падає, якісь там галузі промисловості. Настільки приріст, не настільки. На вашу думку, от що було б таким об'єктивним показником діяльності країни і життєспроможності?
Ви знаєте, я хочу сказати, що будь-які показники мають право на життя, і валовий внутрішній продукт достатньо серйозно аналізується в усіх країнах, і його співвідношення на душу населення є показником, ну, зокрема, про те, що ви сказали, є і показники якості життя, які включають в собі достатньо багато, скажімо, складових, які говорять і про продовження життя, і про забезпечення медичною допомогою, і про рівень доходів, власне, і коли ми з вами говоримо про індекс конкурентоспроможності, це також достатньо серйозний показник. Проблема тут трошки в іншому. Проблема не в тому, на якому показнику зосередитись. Проблема в тому, що в реальній дійсності відбувається в країні. Тобто, розумієте, показники ж вони відображають якусь конкретну там сторону тих чи інших процесів. А відчуття людей щодо
так
того,
оце і хотілося з'ясувати, наскільки показник співпадає з цими відчуттями.
Ну, дивіться, коли ми говоримо про показник комфортного життя, власне,
якість людського життя.
Безперечно. Так, якість, питання про якість життя, так. Власне, він відображає сприйняття людини того, що відбувається навколо неї. Коли ми говоримо про індекс конкурентоспроможності і то, як він визначається, ну, в якійсь мірі, так, це є ознакою того, що відбувається в країні, там тих 12, скажімо, критеріїв, по яких йде більше 100, скажімо, тих показничків маленьких, що аналізуються в процесі визначення. Ну, хочу сказати, що навіть по цьому показнику Україна далеко не найкраще місце займає. І якщо, припустимо, що в 2015 році ми були 75, і потім опустилися до 85-х, зараз 81-й, але все рівно...
Це за яким показником? Так. За цим глобальним індексом?
Індекс конкурентоспроможності, Тому, бачите, з якої б сторони ми не підходили, поки що ті процеси, що відбуваються в Україні, на жаль, не є дуже позитивні.
Тобто від перестановки до данків мало що зміниться в сумі?
Так.
Якщо
про що я хотів сказати, що від того, як ви будете тусувати тими показниками, в країні принципово нічого не поміняється.
А що треба міняти? От пан Єхануров поруч зі мною в студії, він каже, що от коли нові управлінці достатньо освічені, за новими програмами, в нових сферах добре розбираються, і їхня критична маса досягне в управлінні певного рівня, от тоді вони зможуть зрушити все це з мертвої точки.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що бізнес-управлінці – це не значить освічені і добре підготовлені державні службовці. тому що є принципова різниця між бізнесом і державою. Держава має нести соціальні достатньо серйозні обов'язки, в той же час, коли бізнес-управлінці направлені виключно на отримання прибутку, їх, власне, і готували для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність бізнесу. Тому я хочу сказати, що в дійсності в державі має бути достатньо серйозна кадрова політика, в першу чергу державних службовців, які мають бути відповідальними і соціально орієнтованими. Тобто проста заміна одних на других, як правило, от ми вже бачимо, не дуже добре дає результат. А що стосується того, що треба робити в країні, ну, бачите, всі ті речі, про які ми говоримо, і про якість життя, і все останнє, воно впирається в рівень доходів населення і рівень забезпечення, скажімо, соціальних їх потреб в цій країні. І в першу чергу, я думаю, що треба починати з економічних питань, пов'язаних із робочими місцями, пов'язаних із з доходами на душу населення, пов'язаних із, скажімо, з соціальною справедливістю в державі, з судовою системою. Ну, тобто є достатньо багато речей, без яких цій країні не буде високої якості життя.
Зрозуміло. Дякую вам. Це був Олег Пензень, член економічного клубу, а в нашій студії колишній прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. А дійсно, от це якість життя, поняття.
Я підтримую те, що сказав пан Олег, і повинен сказати, що не буває простих рішень, не буває простих вимірів, і оцей індекс і якості життя, і глобальної конкурентоспроможності – це величезні складові, які там йдуть. Я от можу вам привести такий приклад. Що таке, от є претензії великі до охорони здоров'я в нашій країні? Що він складається, цей показник? Значить, по рівню охорони здоров'я ми займаємо в світі, отут у цьому індексі, 53-те місце. Ну, ще так десь. Рівень захворюваності на туберкульоз на 100 тисяч жителів, ми знаходимося на 92-му місці, на жаль. Розширеність ВІЛ-СНІД, процент від дорослого населення, ми знаходимося на 104-му місці. Дитяча смертність на тисячу народжених – 50-те місце. Очікувана тривалість життя, ми знаходимося на 92-му місці. Тобто, а от показники, по яким треба міністру відповідному...
І конкретно працювати за напрямками.
От є показники, і оцінювати його роботу. І громадськість має питати його, що ти зробив за рік. От дивимося ці показники і питаємо, ти хто ти такий? Чому ти? І так далі. Тому що раніше питали план. Я собі навіть уявити не міг, щоб я не виконав план. Молодим директором, потім керуючим трестом. Як це так? У міністра точно такий же план є. У нього є показники, він має бути кращим, ніж були вчора, і на рівень